aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji, ēterā aktuālā intervija, un šoreiz par diviem lieliem pasākumiem, kuri norisināsies Ventspilī, jau pavisam drīz, 5. jūlijā, mums pastāstīs Zane Kugrēna, Ventspils kultūras centra strateģisko kultūras projektu vadītāja. Labdien!
Labdien!
Un pirmais no pasākumiem, par kuriem šodien runāsim, ir Jūras svētki Ventspilī. Pastāstiet lūdzu, kas tad šogad paredzēts šajos svētkos?
Jā, tātad Ventspilī šogad, tāpat kā jau iepriekšējos divus gadus, jūras svētki norisināsies nedēļu pirms nekā visā citā Latvijā, tātad 5. jūlijā. Un ar diezgan plašu un interesantu programmu gaidīsim visus interesantus ciemos. Programma, kā vienmēr, mums sāksies 2011. Ar piemiņas brīdi tiem, kuri atdusis jūrā. Un pēc tam jau tādos priecīgākos toņos un noskaņās no 2011.40 jau sāksim gaidīt Neptūna atnākšanu, kuru šogad solās būt īpaši krāšņa, kā jau katru gadu mums ir tāda tradīcija ar velkoņiem, kuri nāk iekšā ostā ar ūdens šaltīm, tad arī šogad šīs šaltis būs kā vēstnesis, kad Neptūns tuvojas, un tad jau 12. Sāksies programmas skatuves ar tādu kārtīgu ļembastu, sagaidīsim Neptūnu ar dziesmām dejām, un gribu pačukstēt, ka pie mums arī viesosies 17 kapteiņi no visas Latvijas, tā kā ir būs iespēja apskatīties arī uz īstiem jūras vilkiem, un pēc tam jau dažādi koncerti, un kā galveno koncertu gribētos minēt, protams, Ivo Fominor grupu, kurš koncertēs bez 24, bet līdz tam Nacionālā teātra aktieri vakara Ziņģu prelūdija, kas ieskanginās tātad vakara daļu Reņģu dārzā, un arī pavadīsim šoreiz Neptūnu, tā lai tas Neptūns mums kaut kur nepazūd, bet lai viņš tā godam tiek pavadīts. Nu, lūk, tā būtu tā centrālā skatu, bet šogad ļoti vēlējāmies veidot arī tādu autentiskāku vidi zvejnieku stilā, un tad mums būs zvejnieku sēta, netālu no kuģīšu lota, un tur mums būs dažādas kapelas, arī mūsu kultūras centrā kolektīvi, bet kas būs tāds, nu, interesants un īberīgs, būs pirmais zivju zupas mēriņš. Tās būs tāda sacensība zivju zupu vārīšanā, un piedalīsies divi pavāri, un tad būs iespēja nogaršot šo zupu pa tādu simbolisku samaksu, un arī es ļoti ceru, ka būs labs loms un tiks kūpinātas zivs. Tā kā būs tāda autentiska sajūta arī, protams, esam padomājuši arī par bērniem, bērniem būs īpašas aktivitātes, kur noskaidros, vai viņš ir kārtīgs jūras vilks, ar dažādām tādām interesantām aktivitātēm, kā arī pieaugušiem būs izaicinājums, tāds nopietnāks, kur varēs mērīties spēkiem un iegūt arī kādu balvu. Un, kas vēl noteikti ir jāmin, kad ir sapņu un zināšanu piestātne, kur veidosim sapņu kuģi kopā ar mākslas skolas māksliniecēm, jauniešu māja aktivitātes būs tātad ar dažādām tādiem pamatskolas vecuma un pusaudžiem par jūras zivīm un viktorīnu un tā tālāk. Un Eiropas Savienības aizsargāto produktu informatīvais stends, jo, kā mēs zinām, ir 6 produkti Latvijā, kas ir aizsargāti. Un tātad šeit būs iespēja iepazīties ar šiem produktiem, nogaršot un arī iegādāties. Nu un tad jau, protams, vakara programma, vakara bura. To esam mēģinājuši veidot vairāk tieši jauniešu publikai, jo vecākā gada gājuma publika droši vien apmeklēs Gundas Kastiņu festivālu, bet nu tad jauniešiem pie jūras vārtiem būs uz lielās skatuves tāds mūsu pašu Ventspilnieku apvienība Teen Rose and CJ DJ Adrians. Jā, tādi Ventspils jaunieši muzicējoši apvienojušies. Interesants projektiņš. Un 2010. Singapūras satīns, kurš noteikti neprasa īpašus stāstus, kas tas ir. Tiem, kam patīk, tie noteikti ir gaidīti apmeklēt šo pasākumu. Un nakts daļa, jauniešiem, tātad turpinājums klubā Silraks.
Nu, plaši, kā vienmēr, katrai gaumei, katrām vajadzībām un vēlmēm noteikti būs ko atrast. Bet vēl pirms mēs ķeramies klāt vēl vakar turpinājumam otrai daļai, ko jau pieminējāt, skatos, ka svētku pasākumi notiks arī citās dienās šajā nedēļā. Varbūt var tā īsi ātri par to pastāstīt.
Jā, tātad 4. jūlijā jau no 8:00 ir jūras svētku gada tirgus un, protams, ar zīmīm un visiem citiem labumiem. Un arī muzeji mums aktīvi piedalās šajā laikā, tātad Dorbas muzejā ir tāds pasākums ģimenēm ar bērniem, steidzīgs vilnis uz Malurīt. Un vasaras koncerti Annika Lanka koncertzālē, 7:00 4. jūlijā piekdienā, taču 9:00 vakarā kafejnīcā vieta, kur būt, Pludmalē, būs muzikāls svētku ieskaņas pasākums. Un 6. jūlijā svētdienā pēc jūras svētkiem ir gada tirgus, tirgu, tad ir mazie jūras svētki no 12:00 līdz 4:00 pie jūras brīvdabas muzejā. Šeit man ir noteikti jāpiemina, ka arī pie viņiem tiks atvērts tradicionālais zivi kūpinātavas tāda replika, un tur tiks kūpinātas zivis. Un tad ir, protams, pavisam mazie jūras svētki abās bērnu pilsētiņā šeit Šaipus Ventai un bērnu parkā Fantāzija ar Leļu teātru maska izrādi, neskat vīru pēc takuras.
Skaisti. Nu tad vēl sarunas noslēgumā, vēl arī 5. jūlijā Guntas Krastiņa dziesmu un zīņu festivāls Reņķa dārzā. Pastāstiet lūdzu arī par to.
Jā, tātad jau 4. Gadu notiek šis festivāls. Un ļoti piesātināta programma, esmu saskaitījusi, ka tie ir 7 solisti un 5 grupas, tur gan dejos, gan dziedās, viss notiks, tātad, ja par grupām, tad lauku muzikanti, karakums, bumerangs, tērvete, ogas, un pavadošā grupa no pusvārda, un tādi, nu, noteikti tautā iemīļoti mākslinieki, kā Rihards Lepers, Jānis Paukštelo, Rabur Cošiņš, Inesa Ērmane, Andris Baltacis. Tā kā, nu, es domāju, ka visām gaumēm, kuriem patīk mūsu Latvijas estrādes mūzika, noteikti visiem cienītājiem, ceļš tikai uz Reņķa dārzu 5. jūlijā. Jā, tātad biļetes nopērkamas biļešu paradīzes kasēs. Un balva turpinās no 7:00 vakarā līdz 3:00 no rīta.
Nu, tāds kārtīgs vakar noslēgums, pilnīgi noteikti.
Nu, noteikti.
Jā. Nu, ko, paldies jums par šo sarunu. Tātad visiem skaidrs 5. jūlijā no agra rīta līdz vēlam vakaram. Ventspilī noteikti būs ko darīt. Tā kā sekojam informācijai, meklējam biļetes un tiekamies Ventspilī.
Tiekamies Ventspilī un visiem novēlu, lai tā vasara beidzot pirmkārt atnāk, ļoti novēlu mums visiem, lai laikapstākļi nākamo sestdienu ir lieliski. Un brauciet, izbaudiet, ļoti cenšamies tiešām veidot šīs programmas tā, lai visiem būtu interesanti, visām paudzēm un visām interesantiem.
Nu tieši tā, tiekamies. Paldies jums par sarunu. Šodien sarunājos ar Zani Kugrēnu Ventspils kultūras centra strateģisko kultūras projektu vadītāju. Paldies jums.
Paldies jums liels.
Tā bija aktuālā intervija studijā Signe Leksdiņa pie skaņu pults mans kolēģis Igo uz sadzirdēšanos.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.